пункт.
Організатори сустрічі виступають в шерег громадських політичних правоборонних організацій Білорусі. Це такі, як Білоруська асоціація журналістів, Білоруський фельдшерський комітет, Рух за свободу, комітет солідарності з політрепресованими, правоборонці центр «Вясна». Ну, натурально присутнічують усі лідери цих організацій, представники цих організацій, а так само многі відомі люди. Були політв'язні, наприклад, Нікіта Ліхавіт, многі інші, а так само свояки політв'язні, які тепер знаходяться у неволі. Вечерина розпочалася таким чином. Ну, по-перше, сам інтер'єр цієї кав'ярні, він уладкований так, що все нагадує про Вацлава Гаула. Тут фотоздимки ягоних зустріч з Василем Биковим, з Олесем Беляцьким, Олександром Мілінкевичем і многими іншими. Вечерину розпочав Дмитрий Хвідорук, так само відомий дисидент молодівий, який пропонував слово намісніку старшині правооборонного центру «Весна» Валентину Стефановичу, і він якби увів у сутність зміст цієї вечорини. Чому вона присвячена Вацлаву Гаулу, це зрозуміло, гадавіна, як він пройшов з цього світу. А друга нагода – те, що було зроблено цим чоловіком. Його діяльність, його, може бути, невідомі боки його діяльності, його життя. Відомо, як була заснована Хартія 77, але тим не менш, він нагадав в цій історії, що Вацлав Гаул ініціював основання цього руху у Чехії після того, як у Чехії почали арестовувати творчих особ, музиків після введення совєтських військ. І так незабаві ведучий передав слово директору Ради Свободи Олександру Лукашуку, підкресливши, що Вацлав Гаул був особистим приятелем, особистим сябром Білоруської служби Ради Свободи. І навіть у самі тяжкі часи, можливо, політичні, він ніколи не покидав без уваги Ради Свободи, стелефоновувався. Олександр Лукашук вийшов на сцену. Так само, ще раз підкреслю, що Вацлав Гаул був великим патріотом не тільки своєї країни, що він був вельми відданим патріотом за свободу і за змагання за свободу в інших країнах. У приватності ніколи не покидав без уваги білорусів і в змаганні за свободу. І у самі тяжкі часи, коли відбувалася трагедія у Сполучених Штатах Америки, коли самоліт стукнувся у вежу, коли було невідомо, що буде далі, який наступний крок буде для цих терористів, що здариться у наступній хвилині, Вацлав Гаул не відмінив свою зустрічу з Василем Биковим. Навіть у гетті тяжкі і вельми напружені хвилини, які відбувалися у всім світі. Таким чином, вечорина, можна сказати, що тільки розпочинається. Тут чекається так само виступи ще представників амбасадів Чехії, Словакії, виступи письменників. Тут, до речі, вельми шмат творчих особ, письменників і мастаков, і журналістів. Ну і на завершення планується виступ музики Лявона Вольська.
Про вечерину, присвячену пам'яті Вацлава Гаула, передавала Галина Абакунчик. Сачыце за нашим сайтом свабода.орг. У Мінску паводле винавачання у службовых злоўжываннях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных справ Явгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзелам у разгоне плошчы. Перадае наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч.
14 студзеня вайсковая калегія Верховнага суду пачала судзіць былога намесніка міністра ўнутраных справ Яўгена Палудня, арыштаванага ў снежні 2011 году. Працэс адбываецца ў вайсковым судзе на вуліцы Рагачоўскай на ўскраіне Менску, на тэрыторыі вайсковай часткі. Для журналістаў і публікі працэс зачынены. Гэтак пастанавіла вайсковая калегія Верховнага суду яшчэ ў канцы мінулага году. У чым жа вінавачваецца Яўген Палудзень? Як паведамлялі ў прокуратуры Беларусі, былога міліцыянта абвінавачваюць паводле двух артыкулаў – злоўжыванне ўладай і перавышэнне ўлады. Следства мяркуе, што Палудзень сістэматычны і працяглы час атрымліваў ад службовых асобаў органаў унутраных справ матэрыяльныя каштоўнасці і грашовыя сродкі. Аднак памер такіх падношэнняў для публікі застаецца невядомым, як невядома і тое, ці прызнае Яўген Палудзень сваю віну. Былы міліцыянт Мікалай Казлоў мяркуе, што хаця б часткова абвінавачаны сваю віну прызнае. Не той гэта чалавек, каб да канца стоіваць сваю пазіцыю, кажа падпалкоўнік міліцыі ў адстаўцы Мікалай Казлоў, які на пачатку 2000-х гадоў служыў разам з Яўгенам Палуднём у адным райаддзеле. Вынік справы Палудня, паводле спадара Казлова, вызначыць зусім не тое, што той учыніў.
Сваё он получыць, не думаю, што многа. Хаця ў нас жа определяецца, собственно говоря, не суд срокі. все зависит, насколько он хорошо осведомлен вообще о многих вещах таких государственной как бы важности. Каким багажом компры он обладает? Если он обладает маленьким багажом, получит много. Если большим, то, я думаю, отделается легким испугом. Ну, в этой ситуации. Насколько я могу судить по предыдущим, все примерно так и как бы складывается. Мы же знаем, да, с Боровским, директором МАЗа, да? Как у нас с избирательным правосудием. Поэтому я думаю, что он не исключение, все будет зависеть от многих этих факторов, не от того, что он там сделал.
Николай Козлов меркує, що закрили процес над Євгеном Полуднем для того, каб громадськості не стала відома кухня у вищейшому медицинському керівництві, у приватності парадки, при яких вищейші керівники можуть отримувати гроші від підначалених. Былий полковник Євген Полудень займав посаду намісника міністра внутрішніх справ з жнівня 2009 року. На цій посаді керував міліцією громадської безпеки, яка повинна сочити за парадком під час вуличних акцій. Был и политвязень, политичный утекач Вячеслав Сивчик, меркуя, что милиция громадской безпеки перетворилась в Беларусь отрады, якія ствараюць беспарадки. По поводу Сивчика, на разгонах вуличных акций оппозиции Полудень забил карьеру, и его цалком заслуженно включили в список особов, яким краины Евразвязу и США заборонили уезд на свою территорию.
Это один из аховников режима, який не однойчы керовал милиции при разгоне разных акций. Причем это было не один год. На улице давно мы его бачили, и он поводил себя завсюду однольково. Я хотел бы просто нагадать, что еще незадолго до своего арешта менавіта Євген Полудень отрапортовал режиму, что милиция готова к разгону белорусов, бо на березе была черговая годовина площади.
Односно закрытости процесса он полуднем спадар Сивчук загадал, что подчас сталинских репрессий процессы над высокопоставленными милициантами так само были закрытыми. Тоталитарному режиму завсюду є штрафувати при своїх підручних, меркує ОПЗСНР. Поводле військової колегії Верховного суду, закритість процесу над Євгеном Полуднем тлумачиться наявністю у справі матеріалу, який уявляє службову таємницю. Максимальне покарання, поводле артикулів, які виставлені Євгену Полудню, до 8 років зневолення з конфіскації майомості.
Передавав Олег Грузілович. Ви на хвалях Радіо Свобода, протягуємо програму. Група короткотермінових міжнародних назиральників, акредитована від недержавної організації «Беларусьвоч», підвела попередні виніки назирання за виборами президента Чехії 11-12 студзеня гэтага году. Високий узровень організації і прозриста система підліку голосов – таку виснову зробила група білоруських організацій на виборах президента у Чехії. Про різні аспекти назирання за виборами розказує керівниця групи назиральників Наста Матченка у своїм відеоінтерв'ю, яке ви можете поглядіти на нашому сайті по адресу свобода.org. Зою Гутеру Олексій Знаткевич. А тепер уривок аудіозапису, де Наста Матченка відказує на питання, які паралелі поміж голосуванням у Беларусі і у Чехії.
Подлік голосов – гэта такая вельмі страшная рэч для назіральнікаў, таму што ён звычайна займае вельмі шмат часу. На парламенцкіх выбарах падлік можа займаць, вось, напрыклад, у Грузіі, калі мы былі, падлік займаў, мне падаецца, 8 гадзін. У некаторых мог займаць і 9 гадзін, і 10 гадзін, і былі выпадкі, калі назіральнікі хацелі сысці, але ім ніхто не дазваляў сысці, таму што трэба застацца да канца падліку галасоў. Што тычыцца Беларусі, то ў Беларусі падлік сапраўды на парламенцкіх на прэзідэнцкіх выбарах вельмі хуткі, але ён не празрысты. То бок назіральнікі і ўсе іншыя асобы, якія там маюць права прысутнічаць акрамя камісіі, фактычна не маюць магчымасці назіраць за тым, што якія пазнакі прастаўлены ў бюлетэнях. І за гэтага вельмі складана сказаць, што падлік адбываўся вельмі празрыста і што назіральнікі ўсё бачылі, што назіральнікі могуць сведчыць аб тым, што падлік адбыўся добра і што выбралі менавіта таго кандыдата, які быў указаны ў пратаколах камісіі. У Чэхіі, што нас здзівіла, падлік адбыўся вельмі хутка, на некаторых маленькіх участках падлік займаў усяго 20 хвілін, але ўсё было вельмі эфектыўна, і нам дазвалялі стаяць каля сталоў за спінамі чальцоў камісіі. Гэта ўвогуле для Беларусі неверагодная рэч.
Бок, вы бачылі ўсё, што адбываецца, вы бачылі бюлетэні, вы бачылі...
Так, абсолютно ўсё было бачна, так, таму што стол не захілялі спінамі і іншыя чальцы камісіі, то бок усё адбывалася на стале, і да гэтага стала мелі доступ назіральнікі. Але яшчэ мне падаецца, чаму так хутка адбыўся падлік у Чэхіі, таму што вельмі простая сістэма. То бок выкарыстоўваецца ў Чэхіі сістэма з капертамі, бюлетэнь за адпаведнага кандыдата, там не прыстаўляецца ніякая пазнака, ён просто укладаецца ў каперт, і гэты каперт адпраўляецца ў скрыню. І пасля, калі адбываецца падлік галасоў, падлічваюцца спачатку каперты, і потым з капертаў дастаюцца бюлетэні, складваюцца па стопачках, і пасля ўжо лічыцца.
Гаварыла Наста Матченка. Відэазапіс інтэрв'ю вы можаце паглядзець на нашым сайце свабода.орг.
Картатэка Сталіна. Штодня на сайте «Свободы» публікуецца 1000 імёнаў ахвяраў камуністычнага рэжыму ў Беларусі.
Грыцук Антаніна Канстанціновна нарадзілася ў 1878 годзе ў вёсцы Ляўшова Барысаўскага павету Менскай губерні. Беларуска, сялян, пенсіянерка. Жыла ў Менску на вуліцы Фабрыцыуса 22, кватэра 4. Арыштаваная 19 лістапада 37 году, асуджаная 17 снежня 37 году пастановай НКВД СССР і пракурора СССР за антысавецкую дзейнасць паводле артыкулаў 68, 72, 76 крымінальнага кодэксу да вышэйшай меры пакарання. Расстраляная ў менскай турме 27 снежня 37 году, рэабілітаваная 30 красавіка 1989. Архів КГБ, шифр 24371C.
Картотека Сталіна. Тысяча імёнаў і кароткія біяграмы ахвяраў савецкай улады з Беларусі апублікаваныя сёння на сайце «Свабоды». Знайдзіце сваіх.
Вы на хвалях Радыё Свабода, працы студыі Сергія Навумчык, нагадаю асноўныя падзеі дня. У Менскую і Віцебскую міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. У Менску паводле абвінавачання ў службовых злоўжываннях пачалі судзіць былога намесніка міністра ўнутраных справ Яўгена Палудня, які за год да арышту вызначыўся актыўным удзелам у разгоне плошчы. Кіраўнік праваабарончага цэнтру «Прававая дапамога насельніцтву» Олег Воўчак паскардзіўся ў камітэт па правах чалавека ААН. Канфедэрацыя свабодных прафсаюзаў Украіны абураная ўвядзеннем прымусовай працы ў Беларусі. У Менску праходзіць творчая вечарына, прысвечаная гадавіне смерці Вацлава Гаўла. У выходную ў Менску і Віцебску міліцыя ўчыніла аблавы на клубы, дзе збіраліся прадстаўнікі ЛГБТ-супольнасці. Ні міліцыя, ні кіраўніцтва клубаў не бачыць у гэтым нічога надзвычайнага. З працягам тэмы Інна Студзінская.
Кіраўнік праваабарончага праекту «Гей Беларусь» Сергей Андрусенка распавёў, што 11 студзеня ў клубе 6А была звычайная забаўляльная ЛГБТ-вечарынка, прычым не планавалася праводзіць ніякіх грамадскіх акцый. Але ў клуб уварваліся міліцыянты і людзі ў цывільным і пачалі ўсіх перапісваць. Маўляў, з калоніі ўцёк злачынца і яго шукаюць. Нават фотаробат паказалі.
Ім спатрэбілася, напэўна, каб знайсці гэтага злачынцу, перапісаць звесткі ўсіх наведвальнікаў вечарынах, гэта 100 чалавек. Перапісвалі там прозвішча, імя, па бацьку, некаторых пацікавіліся месцам працы, месцам прапіскі, мяне пацікавіліся маім нумарам тэлефона і нават спраўдзілі, ці я не схлусіў. Канешне, усіх у клубе гэта вельмі ўразіла, але ў сродкі масавай інфармацыі не звярталіся, ці мала што здараецца.
Але на наступны дзень гісторыя паўтарылася ў Віцебску, у клубе 21 век. Мясцовая філія супольнасці праводзіла гішпанскую навагоднюю вечарынку. Міліцыянты хвілін 40 аглядалі ўсіх на ўваходзе, а потым уварваліся ў клуб.
Выстроілі ўздоўж сцен з аднаго боку хлопцаў, з іншага боку дзяўчат. Да хлопцаў ставіліся больш груба, маглі б штурхаць. На камеру трэба было ўказаць альбо месца працы, або месца вучобы. У нас заўсёды была такая праблема ў рэгіёнах, што людзі хаваюць сваю сексуальную арыентацыю і ім страшна прыйсці нават на такія забаўленчыя ЛГБТ-вечарыны, каб іх раптам не ўбачылі, не паказвалі ў горадзе пальцем, што ён гей ці лесбіянка. Гэты эпізод мы разглядаем як акт запалохвання.
Актывістка Наталья Маньковская каже.
Несколько человек точно будут подавать жалобы, обжаловать действия милиционеров, потому что они себя вели достаточно грубо.
И Витебская, и Менская милиция свержают, что у клубах была звычайная проверка. Кіраўніцтва абодвух клубаў распавядае пра тыя падзеі неахвотна. Вось што паведаміў адміністратар сталічнага клубу 6А.
Просто иногда приходит милиция, чтобы проверить, есть ли в клубах несовершеннолетние люди. Людей проверяют. Но там же никого не забрали. Никого не нашли и ушли.
Администраторка Витебского клуба 21 век каже.
К нам всегда ночью патрулька заходит, и ОМОН заходит. Я не могу сказать, что это инцидент. Ходили, смотрели, конфликтов не было. Чрезвычайно ничего не было.
И никого там не задерживали?
Нет, никого не задерживали.
Сергею Андросенку реакция керавництва клубов не здивила.
Позиция клубов у гэтым выпадку зразумелая. Клубы – это бизнес. Супрацовники мне казали, что, конечно, до их приходили проверками. Там глядели полногодовых, але такое, каб здымали усіх на камеру и шихтовали до стенок, такого у их николи не было. Конечно, клубы не хочут псовать односинов с мясцовыми уладами. Я думаю, что калі б это не дотычилось организаций громадских, там не было активистов так шмат, магчыма, об гэтым и не стало б вядома.
После апошніх подей мобильный телефон кіраўніка Витебской філії правоабарончага проекту «Гей Беларусь» Максима Гайкова отключены, а Сергеем Андросенком у понеделок затекавіліся правоохоўныя органы.
Мне зараз распавялі суседзі, приходила міліціянтка, цікавілася тым, хто живе у гэтай кватэры, дзе я живу, падрабязнасці тих, хто приходить.
Сергей Андросенко распавіў, што два тыдні таму яны ўжо третій раз падалі документы на регістрацію Республіканскага моладзевага правоабарончага аб'яднання. Рашэння пакуль няма.
Перадавала Інна Студзінская. Мы прыцягнем пасля абвесткі.
Ці знішчае расійскае грамадзянства Жэрара Дэпардзьё як мастака і творцу? Пра што сведчаць савецкія прэміі ўзнагароды Васіля Быкава? Ці месца мастаку на палітычнай барыкадзе? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць філёзаф Валянціна Кудовіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і кінарэжысэр Юрый Хашчавацкі.
Праскі акцэнт слухаецца ў нашым эфіры пазней. Заўтра вялікая прэсавая канферэнцыя Александра Лукашэнкі. Калі б у вас была такая магчымасць, якое пытанне вы яму задалі? На гэтае пытанне адказвалі жыхары горадні.
По-моему, уже на все вопросы давно получены ответы.
На те, которые он сам себе задает вопросы, на те он и отвечает. Как бы здесь вариантов быть не может. У нас не бывает отдельного мнения от президента. У нас одно мнение. Раз президент сказал, все должны козырнуть. И никто не смотрит на то, допустим, правильно, неправильно. Они просто выполняют это. Они берут все под козырем. Это не касается не только правоохранительных органов. Это касается всей администрации, всей Беларуси администрации. Начиная от рядового, допустим, директора-инженера и кончая Мясниковича.
Не, ну в какой-то мере, наверное, интересует, но нет, не вижу смысла задавать вопросы.
Можна нам чакаць у гэтым годзе павышэння заробкаў людзям, якія працуюць у галіне культуры?
Бесполезно это говорить все. Ну, бесполезно это говорить. Да любое.
Не знаю, надо подумать.
В перспективе что у нас сидит? Самое интересное мне. В перспективе, чтобы мне было бы хуже еще. Чтобы мне было бы хуже. Я не знаю, что он скажет. Треба запытаться у его.
Ну, хотелось бы, конечно, чтобы зарплата была побольше. Потому что, как бы, все дорожает.
Не, мы на эти темы не говорим.
Петр Лукашенко, это посудит.
Все хорошо у нас-то.
Как он говорит, так все красиво. А исполнять власти не хотят местные, наверное.
Такие вопросы просто ни наску не задают, понимаете? Хотелось бы, конечно, чтобы со строительством жилья немножко вопрос прояснился, потому что простой, что называется, рабочий, слесарь, водитель, я не знаю, на сегодняшний день за свои деньги квартиру просто построить не может.
Что я бы запытала? Я бы, например, запытала, чому столько питаний с картой поляка, которая для гродненцев особливо вельми популярная. И чому наши влады, так само и он, супер того, как люди ею користалися?
Не, наверное, все устраивает, да. А питание? Нет питаний.
Надо подумать. Когда будем жить хорошо? Хорошо это, когда я как гражданин не буду знать, кто мне президент, и мне будет все равно.
Как лечить жихары городни? У шэрагу мінскіх мікрараёнаў, задзейнічаных у шырока разрэкламаваным дзяржаўным праекце з раздзельным зборам смецця, сыравіну на перапрацоўку не вывозяць ад мінулага году. Тым часам за працяглыя калядна-навагоднія святы ў дварах выраслі цэлыя горы адкідаў, якія ганяе ветрам па наваколлі. Таму працягвае Ігар Карней.
Тыповая пасляцвяточная карціна ў сталічным мікрараёне Сухарава. Перапоўненыя кантэйнеры з адкідамі, вакол якіх за пару тыдняў утварыліся аналагічных памераў горы смецця. З аднаго боку, вялізная колькасць шклатары, папяровых скрынак, пластыкавых пакункаў сведчыць пра актыўнасць грамадзянаў, якія зацікаўленыя даць другое жыццё адпрацаваным рэсурсам. З іншага боку, маруднасць у вывазе другаснай сыравіны дае нагоду засумнявацца. Ці так гэта патрэбна, як рэкламуе дзяржава? Тым часам міжволі, задзейнічаная ў эксперыменце жыхары сухараўскіх дамоў, пакуль яўна не ў захапленні ад суседства са сметнікам пад адкрытым небам.
Мусор не вывозіць уже 2 недзелі, уже переступаць неізвестны хак его. І это в 3 метрах ад дзіцкай площадкі.
Да эксперыменту па раздзельным зборы смецця дзеля далейшай яго перапрацоўкі далучаныя 3 менскія раёны – Фрунзенскі, Кастрычніцкі і Маскоўскі. Арганізаванае пад гэтыя мэты сумеснае прадпрыемства «Рэмондзіс Мінск» усталявала на згаданых тэрыторыях блізу 2500 пластыкавых і жалезных кантэйнераў, у якія, паводле задумы, грамадзяне мусяць выкідаць 3 віды смецця – шкло, паперу і пластык. Пра гэта кажуць і надпісы на ёмістасцях. Зрэшты, пакуль паразумення паміж зацікаўленымі бакамі няшмат. Нават сталічныя чыноўнікі скардзяцца на несвядомых гараджанаў, якія ўсе адкіды звальваюць у адну кучу. У сваю чаргу, у офісе сумеснага прадпрыемства «Рэмондзіс Мінск» скардзяцца, што часта за абыяк прыпаркаваных у дварах прыватных аўтамабіляў да кантэйнераў не можа даехаць смеццявоз. Таму і выходзіць, што даступныя ёмістасці апаражняюцца, а іншыя мусяць чакаць наступнай спробы. Спецыяльна абсталяваныя аўтамабілі на базе шасі МАН досыць габарытныя і патрабуюць немалой вольнай прасторы.
Да, это мы вывозим. Ну, скорее всего, если не забираем. Да. Раз в неделю.
Машина не проехала, то...
Да, до следующего раза.
Праваабаронца Татьяна Гацура жыве ў Сухараве, яна прапагандыстка раздзельнага збору смецця. І перакананая, палітыка ашчаднага стаўлення да сыравіны, якую можна накіраваць у паўторны абарот, пры разумным падыходзе прынесла б дзяржаве адчувальную эканомію. Але ці даспелі беларусы да падобнага эксперыменту?
На жаль, пасля свята ў нашым пад'ездзе так выглядала, што культура не надта высокая. Было навалена смецця шмат, але ўсё ж такі я лічу, што да тых сметніц, што асобна стаяць у двары, можна дайсці толькі свядомым людзям. Гледзячы па таму, як у нашым двары гэтыя сметніцы напаўняюцца даволі хутка, я думаю, што такіх свядомых беларусаў дастаткова, каб гэты эксперымент можна было распаўсюджваць на іншыя раёны горада. Тут цяжка адсачыць, таму што это трэба сачыць, як там часта прыбіраюць. Не магу сказаць, от наколькі там хутка за дзень, за 2, за 3 дні, але і відаць, што людзі туды наносяць. Калі любы чалавек зробіць эксперымент, паспрабуе збіраць асобна пластыкі паперы, ён убачыць, што это даволі хутка збіраецца з адной сям'і.
Для большыні цывілізаваных краінаў раздзельны збор смецця і яго утылізацыя з'ява звыклая і абавязковая для кожнага грамадзяніна. Тона сабранай асобнай сыравіны ратуе 1,5 дзясятка дрэваў, беражэ больш за 30 літраў чыстай вады, эканоміць 4100 кіловат-гадзін электраэнергіі, захоўвае 2,5 барэля нафты. Але гаворка не толькі пра эканомію дзеля эканоміі. Каб цвёрдыя адкіды раскладаліся ў прыродзе натуральным чынам, неабходныя сотні гадоў. Піўныя бляшанкі самі сабой раскладуцца за 100 гадоў, пластыкавыя бутэлькі за 200-250, поліэтыленавыя пакеты за 400, шкляныя бутэлькі і асобныя віды пластмасы не менш як за 1000 гадоў.
Што было заўтра? Гістарычны каляндар свабоды.
Усё геніяльнае не толькі простае. Часам яно яшчэ мае цыліндрычную паверхню і 2 паралельныя плоскасці, якія яе перасякаюць. 15 студзеня 1797 году лондонскі каталюшнік Гэдэрынгтон пачаў продаж абсалютна новага галаўнога ўбора. Майстар даўно задумваў ашчаслівіць моднікаў якой-небудзь цікавай навінкай, вынікам свайго вялацякучага раману з геаметрыі. І вось на ягоны загад былі створаныя пробныя партыі шаўковых ромбаактаэдраў, скураных трапецый, паркалёвых дэльтаідальных і касітэтраэдраў. Але, 7 разоў адмераўшы і 1 адрэзаўшы, капялюшнік пабачыў на стале цыліндр і вырашыў на гэтым спыніцца. Мода ёсць гульнёй у кубікі, і калі нейкі капрызны кубік не становіцца на іншы, па ім заўжды можна стукнуць малатком. У самой форме циліндра, якая, як вядома, з'являється непристойно циліндричной, тогочасное громадство побачило неабиякий виклик собі і своїм головним каштовностям. Перший покупник крами Гедерингтона, який ризикнув з'явитися у обновці на стренді, був арештований і заплатив немалий штраф за порушення громадського спокою. До сприймання циліндрів не тільки у вигляді півних бочок, але й на чоловічих головах, громадство саспіло тільки праз 20 годів. Ахвярою гэтага признання зробилися бобри, а так само капелюшники. Бобровая скура опрацовувалася для виробу модних капелюшов з допомогою ртуці, і бідні майстри, нанюхавшися яє випаренняв, хутко страчували розум і починали блитати циліндр з целібатом і непевно вживати неозначальні артиклі. А дійшли ті часи, коли такий адмисловий убор не подавався нікому смішним. На старих здимках циліндр робить елегантним навіть Ясеніна. Часом його вельми не хапає, коли думки не змещаються у голові і потребують більш простори.
«Що було завтра?» По матеріалах календарного есе Альгерда Бахаревича. Цілком календар Бахаревича читайте і глядіть на сайті свобода.орг.
Ви на хвалях Радіо Свобода, празки студії Сергій Навумчик. Нагадаю, основні події дня. У Мінську і Вітебську міліція учинила облави на клуби, де збиралися представники ЛГБТ-супольності. Поводля обвинувачення у службових зловживаннях почали судити былого намісника міністра внутрішніх справ Євгена Полудня, який за год до арешту визначився активним удзелом у розгоні площі. Керівник правоборонного центру «Правовая допомога насельництву» Олег Вовчак поскаржився у Комітет по правах чоловіка ААН. Конфедерація свободних профсоюзів України обурена введенням примусової праці у Білорусі. У Мінську проходить творча вечерина, присвячена годовині смерті Вацлава Гавла.
Свобода у турмах. Як вижити за кратами? Опит зняволеного лікаря, листи в'язнів, підтримка свояків. Ведуча циклю Алена Струва.
Добрий день. Поводле опубликованных звестак назад у турмы, после вызволения вертается прикладно полова. Коли брать осудженных за злочинство, связанное с наркотиками, то тут процент рецидиву еще вышейший. Згодно с даденными правооборонцу, сегодня наркоману сярод арештантов наименее третина. Официально за кратами сегодня налишивается 38 тысяч вязню, однако правооборонцы называют эту личбу заниженной. Як свежить официальная статистика, более за тысячу вязню ВИШ инфикованные.